Drahí bratia a sestry, milí posluchači Rádia Mária, srdečne vás vítam pri našom dnešnom stretnutí so svätou Tereskou Ježiškovou, ktorého cieľom je Teresku stále viac poznávať a prenikať do jej spirituality a odkazu pre dnešnú dobu, pre nás, ktorí sa snažíme a chceme tiež Pána Boha poznávať a milovať tak, ako ho poznala a milovala Tereska. Pri našom poslednom stretnutí sme hovorili o Tereskinej chorobe, o tom, ako na istý kratučký deň bola akoby vytrhnutá z tejto choroby a mohla sa zúčastniť na slávnostnej obliečke jej sestry Pavlíny na Karmeli. A Tereska, hoci si myslela, keď sa vrátila z tejto krásnej slávnosti, že už je uzdravená a že už ju nemusia ukladať do postele, na druhý deň znova ochorela a podľa ľudských úvah sa už nemala uzdraviť. Bola to zvláštna choroba, ktorá podľa nej bola diablovým dielom, ale aj potom, ako bola uzdravená, zase si mysleli, že teda zase si ona potom myslela, že si túto chorobu namýšľala a že si ju len vymyslela. Ona jednoducho vo svojich autobiografických spisoch hovorí o tom, že táto choroba bola diablovým dielom. Na inom mieste hovorí, že táto choroba nebola smrteľná, ale bola skôr na oslavu Boha ako Lazárova choroba. Keď by sme chceli nejak bližšie o tom povedať, tak názor strýka Izidora a vôbec Guerinových bol, že išlo o neurózu v dôsledku 6 mesiacov trvajúceho strachu, totiž žijúc s vedomím, že Teresku opustí aj jej druhá alebo už tretia mama, tak začala sa správať ako zaostalé dieťa, aby ju hýčkali ako bábetko, aby takto na seba akoby upriamila pozornosť. Podľa Guerinových išlo akúsi takúto nevrózu. Tak či onak, Tereska prežívala túto chorobu naozaj s vypätím svojich síl a bola to choroba, ktorá ju mohla ako človeka skutočne zruinovať a zničiť. A potom, aj keď bola uzdravená, znova sa dostáva zase do toho blúdneho kruhu, keď si myslí, že si túto chorobu vymyslela, alebo že si dokonca vymyslela aj ten zázračný úsmev Panny Márie, ktorým bola uzdravená. Čiže stále bola ešte veľmi oslabená, aby sme mohli povedať, až tak psychicky labilná. Keď aj o tom rozprávala Márii, o týchto svojich obavách, že si túto chorobu vymyslela, ona ju samozrejme svojou dobrotou upokojovala, ako len mohla. Tereska sa s týmto zdôverila aj pri svätej spovedi a aj tam spovedník sa ju pokúšal upokojiť, že nie je možné, aby takúto chorobu predstierala do takej miery, ako ona bola chorá. Tak či onak, Tereska ukončuje toto svoje zamyslenie alebo prichádza sa se k názoru, že Pán Boh ju chcel nepochybne očistiť, ale najmä pokoriť týmito znova potom pochybnosťami a skúškami. Pre Teresku pokora, ktorú chce Boh, vždy je znamením lásky, tak ako to ona aj vyjadruje potom v ďalšej časti svojej autobiografie. Ponechal jej Pán Boh akoby tieto vnútorné muky, ako to ona konštatuje, až do jej vstupu do Karmelu, kde ju jej duchovný otec, teda, s ktorým sa tam stretáva, otec, ktorý ju tam potom vedie, tak pod jeho vedením sa podarí akoby obratom ruky zbaviť ju všetkých jej pochybností. A od tých čias, ako to ona opisuje, bola dokonale pokojná. Jej obava, že chorobu len predstiera a že v skutočnosti bola zdravá, nebola prekvapujúca, lebo hovorila a robila veci, na ktoré nemyslela. Takmer stále pôsobila dojmom, že blúzni. Hovorila slová, ktoré nemali zmysel, ale Tereska napriek tomu bola presvedčená, že ani na chvíľu nebola zbavená rozumu. Často som vyzerala, ako keby som omdlela. Ani som sa nepohla a vtedy mohli so mnou robiť, čo len chceli. Mohli ma aj zabiť. Ale predsa som počula všetko, čo sa okolo mňa hovorilo. Ešte aj dnes sa na všetko pamätám. Raz sa mi stalo, že som dlho nemohla otvoriť oči a že som ich na chvíľu otvorila, keď som bola sama. Toto je teda Tereskina skúsenosť, z ktorej potom vychádza aj ďalšia pri tejto chorobe, že diabol podľa nej dostal nad ňou vonkajšiu moc, ale k jej duši a k jej duchu sa mohol približiť iba natoľko, aby jej naháňal hrôzu z ich tých zistých vecí. To, že Tereska zdôrazňuje slova vonkajšiu a hrôzu, tak označujú citáciu, ktorú nachádza u svätého Jána z Kríža v jeho duchovnej piesni. Že teda ide len o skutočne tú vonkajšiu moc, ktorú diabol nad ňou získal a že teda jej naháňal hrôzu. Boli to také veci ako napríklad celkom obyčajné lieky, ktoré sa jej márne pokúšali podávať. Ale hoci Pán Boh dovoľoval diablovi, aby sa k nej priblížil, zároveň jej aj posielal viditeľných anielov, ako to konštatuje Tereska, ako napríklad teda najstaršia sestra Mária, ktorá bola vždy pri jej lôžku, ktorá ju ošetrovala a potešovala nežne ako matka, ktorá nikdy neprejavila ani najmenšiu mrzutosť a pritom teda Tereska jej podľa jej vlastného vyjadrenia spôsobovala a spôsobila mnoho utrpenia, lebo Tereska nezniesla, aby sa od nej Mária čo len trochu a na chvíľu vzdialila. Napriek tomu musela chodiť s ich drahým otcom do jedálne a Tereska na ňu vtedy kričala celý ten čas, čo bola preč. V tom čase na ňu dávala pozor Viktória, ktorá ju teda tiež sa snažila utíšiť, ale niekedy bola nútená ísť predsa len pre Máriu, aby ju Mária upokojila. Ak zase Mária chcela ísť von, tak mohla ísť iba na svätú omšu alebo navštíviť Pavlínu do kláštora, vtedy Tereska nepovedala nič, ale bola tak silne na Máriu naviazaná a v tej obave znova ďalšej straty blízkej osoby žila, že teda nebola schopná bez jej prítomnosti žiť ani na okamih. Ďalšími takými dobrými anielmi, ktorých jej Pán Boh posielal. Za takýchto považuje svojho strýka Izidora a tetu. Táto jej teta Guerinova ju navštevovala každý deň a nosila jej rôzne maškrty. Potom aj iní rodinní priatelia ju prichádzali navštíviť, ale Tereska veľmi prosila Máriu, aby im nepovedala, že nerada prijíma ich návštevy. Nepáčilo sa jej, keď sedeli okolo jej postele, ako to hra označuje, ako veniec cibuľ a pozerali na ňu ako na zvláštne zvieratko. Jediná návšteva, ktorej teda Tereska sa naozaj tešila, to bola návšteva strýka Izidora a tety. To, ako si počas tejto choroby k ním vybudovala náklonnosť, ako by nedokázala ani sama vypovedať. Naozaj pochopila v tomto čase, že oni nie sú pre nich iba nejakými obyčajnými príbuznými. A drahý otec Ľudovít mal podľa Teresky pravdu, keď im to aj častokrát opakoval. On aj neskôr potom sám na sebe skúsil, keď sám ochorel, že sa nemýlil, a keď Tereska písala svoje autobiografické spisy, bola presvedčená, že v tom čase už teda otec Ľudovít bol mŕtvý, že ich zahrňa zase on svojou oddanou starostlivosťou o nich. Pretože on, hoci ich už môže chrániť a žehnať z neba, oni ešte stále sa nachádzajú vo vyhnanstve. A keďže Tereska aj si nevedela inak predstaviť možnosť vďačnosti, tak jediný prostriedok, ktorý si ona zaumienila a ktorý uskutočňovala, bolo, že sa modlila za týchto svojich príbuzných, ktorých milovala, lebo boli a ešte aj teda aj počas jej života v Karmeli boli ku nej veľmi dobrí. Ďalším takým anielom Tereskyným počas choroby bola jej sestra Leónia, ktorá tiež bola k nej veľmi dobrá, usilovala sa ju pobaviť, ako len mohla. A v tom spiatočnom pohľade si opäť Tereska uvedomuje, že ona jej zapríčinila častokrát bolesť, pretože dobre videla, že jej nemôže, teda Tereske, táto Leónia, nahradiť Máriu. A tak pre Leóniu to tiež bolo akoby také bolestné, že Tereska sa utieka a vidí tú svoju oporu len v Márii. No a milovaná Celina by urobila pre Teresku všetko, čo by len bolo možné. V nedeľu namiesto prechádzky sa zatvorila na celé hodiny s Tereskou, ktorá vyzerala ako slabomyselná, a bolo skutočne treba veľa lásky, ako to sama Tereska hovorí, aby od nej neušla. Tieto jej drahé sestry Tereska označuje za takýchto anielov a vyznáva sa vo svojej autobiografii, ako ich veľmi trápila. Nikto vám nepripravil toľko bolesti, zveruje sa Tereska, ako ja. A nikomu sa nedostalo toľko lásky, ktorou ste na mne nešetrili. Našťastie budem mať nebo, aby som sa odvďačila. Môj ženich je veľmi bohatý a ja budem čerpať z jeho pokladov lásky, aby som vám stonásobne vynahradila všetko, čo ste pre mňa vytrpeli. No a samozrejme, Nemôžeme zabúdať ani na sestru Pavlínu, ktorá už bola na Karmeli, ale najväčšiu radosť počas choroby Tereska mala vtedy, keď dostala list od Pavlíny. Čítala si ho znova a znova, až ho vedela naspamäť. A keď jej raz poslala Pavlína presypacie hodiny a jednu z bábik Tereskyných oblečenú za karmelitánku, tak to bola pre ňu veľká nevýslovná radosť. Striko Izidor však s týmto nebol veľmi spokojný, pretože podľa jeho názoru by nemali pripomínať Tereske Karmel, ale skôr odvádzať od neho jej myšlienky. Tereska však naopak cítila, že nádej stať sa jednoho dňa karmelitánkou, práve táto nádej ju držala pri živote. A tak s radosťou pracovala pre Pavlínu. Ona zas vyrábala pre ňu rôzne drobné predmety, zlepenky a najväčšiu mi ju bavilo vidieť vence zo sedmokrások a nezabudiek pre panu Máriu. A keď aj prežívali krásny mesiac máj a celá príroda bola vyzdobená kvetmi a dýchala veselosťou, Tereska prirovnáva seba iba teda k takej kvetinke, ktorá chradla a vyzerala, že navždy zvedne. Ale predsa nad ňou svietilo slnko, ktorým bola zázračná socha Panny Márie, ktorá už predtým dvakrát prehovorila k mamičke a Tereska tiež veľmi často obracala seba a teda a obrazne to hovorí svoju korunku k tejto požehnanej hviezde. My sme hovorili už o tom, že skutočne aj matka Zélia zažila cez túto sochu mnohé také dotyky a ochranu Panny Márie. A tak aj Tereska vidí v tejto nebeskej matke v Márii svoje útočisko. Dobre, bratia a sestry, teraz teda by sme mali hovoriť o tom, ako Tereska bola uzdravená úsmevom Panny Márie Víťaznej, touto sochou Panny Márie Víťaznej, ktorú mala vo svojej izbe, ale teda o tomto zázračnom uzdravení sme už hovorili v predchádzajúcej časti, takže kto by ste sa chceli vrátiť, tak môžete v archíve Rádia Mária si nájsť túto prednášku alebo túto katechézu a znova teda sa vrátiť k tomu, ako došlo k tomu zázračnému uzdraveniu svätej Teresky práve skrze ten zázračný úsmev Panny Márie, ktorý sa jej hlboko vril do srdca. Tereska bola jednoducho zasiahnutá Pannou Máriou, ktorá akoby teda v tejto soche ožila, ktorú vnímala ako veľmi krásnu a videla, ako sa na ňu usmiala. A ju očarila len jej tvár. A napriek tomu teda, že cítila vo svojom vnútri, že nemá toto tajomstvo prezradiť, keď na ňu Mária akoby tak až tlačila, alebo vytušila, že sa niečo stalo, však samozrejme videla zrazu tú veľkú zmenu na Tereske, ktorá tam predtým ležala skutočne ako slabomyselná a zrazu sa jej tvár úplne zmenila a už bola pokojná a mohla aj zo svojej postele vstať a začať sa zapájať do bežného života. Chcela vedieť to tajomstvo. Tereska jej to prezradila. Potom ju zase Mária žiadala, aby to mohla povedať v Karmeli. A teda Tereska akoby nemohla to odmietnúť. A keď však prichádza na Karmel, na jednu návštevu a tam sa jej tie sestry vypytujú na také veci, že čo mala Panna Mária oblečené a rôzne takéto iné otázky, tak zrazu Tereska bola prepadnutá myšlienkou, že asi sa jej Panna Mária neukázala, alebo nie je to pravda, že to tak bolo, ale ona si to nejak namýšľala. Dostala sa opäť Tereska až do takého akoby stavu, že ako to sama hovorí, nemohla som sa už na seba pozerať bez pocitu hlbokej hrôzy. Až v nebi budem môcť porozprávať, čo som si vytrpela. Čiže tu začína ďalší okruh toho ešte zamotania sa v sebe, predtým o tom, že si chorobu namýšľala, alebo ešte stále to v nej zostávalo, ešte k tomu aj to, že aj ten zázračný úsmev si vymyslela a nejak domyslela v svojej domýšľavosti a nebolo to tak. Takže my budeme ešte ďalej vidieť, aj sme už o tom tiež hovorili, že ešte Tereska potrebovala ďalšie hlbšie uzdravenia vo svojej duši, ktoré potom prišli do jej života, či už to prostredníctvom toho obrázku Ježiša ukrižovaného, z ktorého akoby pomyselne steká jeho krv, ktorý tak hlboko sa jej dotkol a ju oslovil. Alebo teda ešte ďalšie také dotyky, ktoré ďalej pracovali v jej duši a prostredníctvom ktorých ju Pán Boh uzdravoval. Jedným z takých jemných pozorností, ktoré do tohto zamotania sa a ešte takejto temnoty ako taký lúč svetla prichádzajú, bola jedna taká skúsenosť, ktorú Tereska mala, keď tiež tak znova bola na jednej návšteve v Karmeli a tam zažila niečo tiež takého zvláštneho akoby dotyku, ako to hovorí, také nežnej pozornosti od miláčika Ježiša. A síce raz v jedno ráno, keď teda mala Tereska ísť do hovorne, do kláštora, uvažovala v posteli, a ešte tam nám uvádza takú svoju poznámku, že tam mávala najhlbavejšie rozjímania, na rozdiel od nevesty z Veľpiesne, teda keď rozjímala ešte v posteli, tak akoby tam sa jej to darilo mať tieto hlboké myšlienky a kladla si takto otázku, ako by sa mohla volať v Karmeli. Vedela, že tam už majú jednu sestru, Tereziu od Ježiša, ale pre Teresku bola nepriateľná predstava, že by sa mala vzdať svojho mena Terézia. A v tom si spomenula na Ježiška, ktorého tak veľmi milovala a tak si povedala, o, aká by som bola šťastná, keby som sa volala Terézia od dieťaťa Ježiša. A keď v hovorni ona o tomto svojom sne a túžbe nepovedala nič, tak matka predstavená Mária Gonzága sa tam pred Tereskou pýta ostatných sestier, aké meno by teda Tereska, keby vstúpila, mohla mať. Aké by meno tam mohla dostať. A Márii Gonzáge prišlo na úm práve toto meno, o ktorom Tereska snívala, že by sa mohla volať Terézia od dieťaťa Ježiša. A toto pre Teresku, táto šťastná zhoda myšlienok, teda jej túžby a tejto predstavy Márie Gonzágy, predstavenej Karmelu v Lízie, pre ňu pripadala ako nežná pozornosť jej miláčika Ježiša. Nakoniec Tereska bola prvá, ktorá v Karmeli v Lízie mala potom meno od dieťaťa Ježiša. Teda predtým takéto meno tam iná sestra nemala. Keď aj hovoríme o Tereskinej chorobe, tak ak by sme ju aj nazvali, že teda išlo o určitú ťažkú nervovú chorobu, tak môžeme povedať, že nezanechala v Tereske nejaké následky s výnimkou dvoch takých menších záchvatov, o ktorých si teda pri tej príležitosti tiež povieme. Tereska, keď si spomína vo svojej autobiografii ďalej ešte na nejaké podrobnosti z jej detstva, ktoré sa udiali, tak má akúsi potrebu ešte zdôrazniť, čo prežívala a akú mala veľkú lásku k obrazom a k čítaniu. Nakoniec, keď svoju autobiografiu adresuje svojej sestre Pavlíne, tak poukazuje práve na to, že ona jej raz za odmenu ukazovala krásny obraz. Teda my nemôžeme sa na tieto obrázky teda pozrieť cez rádio, ale je istá publikácia aj v českom jazyku, kde veľmi pekne sú zobrazované rôzne veci z Tereskinho detstva na fotografiách, alebo aj zachované sú tieto rôzne obrázky, na ktoré sa Tereska odvoláva, alebo aj obrázky, ktoré ona sama nakreslila, alebo aj rúcha, ktoré malovala a teda ich vyzdobila nejakými svojimi maľbami. Tak jedným z takýchto obrázkov, aj, ktorý zažila a ktorý v nej zanechal hlboké dojmy a ju povzbudzoval k čnostiam, spomína, že napríklad to bol obrázok kvetinky Božieho väzňa. Teda tiež by sme si mohli tento obraz nájsť v tej publikácii. Terézia a Lizie sa volá tento album. A ide obraz, ktorý dostala Tereska v roku 1884, teda ako 11-ročná. A tento obraz kvetinky Božieho väzňa jej veľa napovedal. A sama hovorí o tom, ako hlboko sústredená dokázala byť nad týmto alebo aj ďalšími inými obrázkami. Tereska teda dokázala už akoby takto aj prostredníctvom obrázka, obrazu rozjímať a prenikať do tajomstva rozjímania už ako 11-ročná. Keď napríklad zase videla iný obrázok, kde pod jednou kvetinkou bolo napísané meno Pavlína, tak ona túžila, aby aj jej meno Terézia bolo tam napísané a tak sa ponúkla, bo tento obrázok ju zase viedol k tomu, aby sa ponúkla Ježišovi, že bude jeho kvetinkou. Keď zase sa Tereska nevedela hrať, tak veľmi často a veľmi rada čítala. A sama hovorí, že čítaním by som bola strávila celý svoj život. Skutočne tento záujem o Teresky pretrvá, ale neskôr už teda sa sústredí výlučne na Sväté písmo, na diela svätého Jana z Kríža, na nasledovanie Krista, ktoré Tereska potom vedela takmer úplne naspamäť, a ešte na niekoľko ďalších diel duchovných autorov, z ktorých Tereska potom čerpala duchovnú potravu pre svoju dušu a pre svoj život. Našťastie, ako by ju viedli pozemskí anjeli a títo jej vyberali tie správne knihy, ktoré ju zabávali a potom živili jej srdce a jej ducha. A toto čítanie, na ktoré síce mala vymedzený len určitý čas, čo pre ňu znamenalo veľkú obeť, pretože musela častokrát, ako sa sama s tým zdôveruje, prerušiť čítanie na tom najpútavejšom mieste. Tento jej skutočne čitateľský zápal trval až do jej vstupu do Karmelu a sama hovorí, že nevedela by povedať, koľko kníh jej prešlo rukami, ale Pán Boh nedovolil nikdy, aby čítala čo len jedinú knihu, ktorá by jej ublížila. Isté, že ako sama konštatuje pri čítaní niektorých rytierských poviedok, vždy nepostrehla už v prvej chvíli, čo je životná pravda, ale Pán Boh jej dal čoskoro pocítiť, že ozajstná sláva je tá, ktorá bude trvať večne, a nie nejaká sláva rytierov. A na to, aby sme ju dosiahli, nemusíme nevyhnutne konať úžasné činy, ale v skrytosti si pestovať čnosti tak, aby ľavá ruka nevedela, čo robí pravá. Tak ako sme aj v tých predchádzajúcich našich katechézach a stretnutiach zdôraznili niektoré tie tereskine poznania a myšlienky, tak aj túto môžeme priradiť k veľmi takým dôležitým a pre život usmerňujúcich myšlienok, ku ktorým Tereska teda sama prichádza. Ozajstná sláva je tá, ktorá bude trvať večne, a aby sme ju dosiahli, nemusíme nevyhnutne konať úžasné činy, ale v skrytosti si pestovať čnosti tak, aby ľavá ruka nevedela, čo robí pravá. Tereska teda okrem rôznych iných kníh a akýchsi takých opisoch o francúzskych hrdinoch čítala aj príbehy o vlasteneckých činoch francúzskych teda hrdiniek a najmä o činoch ctihodnej Jany z Arku. Teda v tom čase, keď Tereska žila a aj písala svoju autobiografiu, tak ešte nebola Jana z Arku vyhlásená za svetu, ale iba krátky čas uplynul od toho, ako bol jej udelený titul ctihodná práve v tom roku, keď Tereska písala svoju autobiografiu. A Tereska teda hovorí o tom, ako aj ju prenikala veľká túžba nasledovať tieto hrdinské činy týchto francúzskych vlastencov. A zdalo sa jej, že v sebe cíti rovnakú horlivosť, ktorá podnecovala ich, že aj ona v sebe prežíva rovnaké nebeské vnuknutie. A dostala milosť, ktorú vždy považovala za jednu z najväčších v jej živote, lebo v tom veku nedostávala také osvietenia, ako v čase, keď teda píše svoju autobiografiu, a to teda v roku 1895, ktorý bol takým akosi najosvietenejším rokom Teresky a prežívala rôzne také, by sme mohli povedať, osvietenie, ale nie nejaké vízie alebo zjavenia alebo podobne, ale skutočne také osvietenia vo viere, čo sa týka poznania nejakého svetla, svetla viery, svetla pravdy vo viere a podobne. A Tereska teda sa vracia k tomu, že vtedy prišla na myšlienku, že je zrodená pre slávu a keď hľadala spôsob, ako ju dosiahnuť, Pán Boh jej zase akoby vnúkol city, ktoré práve opísala. Dal jej pochopiť, a tu je tiež akoby ďalší z tých takých dôležitých tereskyných poznaní a výrokov, že dal jej pochopiť, že moja sláva nebude zjavená očiam smrteľníka, ale bude spočívať v tom, že sa stanem veľkou sveticou. Pre bratia a sestry, môže sa nám to zdať také akoby až opovážlivé, ale jednoducho Tereska vo svojej úprimnosti ako dieťa, ktoré úplne sa odovzdáva nebeskému Otcovi, Pánu Bohu, ktorý je dobrým, milosrdným Otcom, prežíva túto svoju túžbu a takto v takejto dôvernosti vníma aj tú ozajstnú slávu. Teda ona netúži, alebo dáva, dostáva a chápe, že tá jej veľká sláva to nebude nejaká sláva pozemská, ale bude spočívať v tom, že sa stane veľkou sveticou. Sama hovorí, že táto túžba by sa mohla zdať veľmi smelou, keď uváži, aká bola slabá a nedokonalá, teda už v tom čase, o ktorom teraz hovoríme, ale aj sama v skromnosti hovorí, že aj po tých 7 rokoch, ktoré už prežila v reholi, stále je slabá a nedokonalá, ale napriek tomu sama konštatuje, stále cítim tú istú odvážnu dôveru, že sa stanem veľkou sveticou. A, drahí bratia a sestry, tuto si naozaj, ak si aj značíte tieto dôležité tereskyné výroky a poznania, tak toto je tiež jeden z veľmi krásnych a hlbokých a dôležitých jej výrokov a vôbec jej poznania. A síce, že cítim tú istú odvážnu dôveru, že sa stanem veľkou sveticou, lebo sa nespolieham na svoje zásluhy, veď nejaké nemám, ale dúfam v toho, ktorý je sám čnosťou i svetosťou. On jediný sa uspokojí s mojim slabým úsilím, pozdvihne ma až k sebe, zahrnie ma svojimi nekonečnými zásluhami a urobí ma svetou. Tu vidíme tú Tereskinu krásnu dôveru a zároveň pokoru, odovzdanosť. A zároveň už tu vidíme aj trochu taký prvý náznak, prvé vnuknutie výťahu, o ktorom potom Tereska bude neskôr hovoriť, keď bude porovnávať namáhavé schodisko dokonalosti práve s tým, že u bohatých ľudí im schodisko nahrádza výťah a teda ona potom bude hovoriť o tom duchovnom výťahu. Takže toto je taký prvý náznak tohto duchovného výťahu. V tom čase ešte Tereska nemyslela na to, že musíme veľa trpieť, aby sme dospeli k svetosti, ale Pán Boh jej dal čoskoro najavo, keď zoslal na ňu skúšky, o ktorých už aj sme trochu hovorili a o ktorých ešte teda budeme aj ďalej hovoriť. Vrátime sa teda do toho času, o ktorom hovoríme, a síce o čase po Tereskinom uzdravení, tým zázračným úsmevom Panny Márie. Tereska si spomína, ako ju jej drahý otec Ľudovít 3 mesiace po tomto uzdravení zobral do Alansonu, teda to bolo v auguste roku 1883. Tereska mala 10 rokov a spomína si na to, že prvý raz sa tam vrátila a mala úžasnú radosť, keď znovu mohla navštíviť miesta, kde prežila detstvo. A samozrejme miesta, ktoré ju spájali v spomienkach s jej drahou matkou Zeliou. A preto aj bolo pre ňu veľkou radosťou, že sa mohla pomodliť na hrobe jej mamy Zélie a poprosiť ju, aby ju chránila. Zélia bola pochovaná v Alonsone, ako sme o tom hovorili, až po smrti Ľudovíta, teda jej manžela, Tereskinho otca, boli potom jej ostatky prevezené k nemu na cintorín do Lizie. Tereska poznáva svet, ako sama hovorí, len natoľko, aby ním pohrdala a vzdialovala sa od neho. Že to bola tiež taká milosť od Pána Boha, že takýto akýsi postoj zaujala. A počas toho pobytu v Alonsone mohla po prvý raz akoby vstúpiť do sveta. Všetko okolo nej bola sama radosť. Áno, zažila toto to uzdravenie, ten dotyk Panny Márie, i keď v nej boli tieto rôzne ešte boje a pochybnosti a určité temnoty, ale zažíva radosť, zažíva šťastie, všade ju slávnostne vítajú, maznajú sa s ňou, obdivujú ju. Proste jej životná cesta bola počas týchto 2 týždňov na tejto ceste posiatá, ako sama hovorí, iba kvetmi. Mal tento život pre ňu určité čaro a iste, že opäť, ako ona často, Tereska nám prepletá svoju autobiografiu a vôbec aj svoje výroky alebo listy s citátmi zo Svätého písma, tak aj tu sa opäť tu sa odvoláva na múdrosť, knihu múdrosti a hovorí o tom, že múdrosť má zaiste pravdu, keď hovorí, lebo šalba hriechu zacláňa to, čo je šlachetné, závrat zo zlej túžby mysel nevinnú. Kniha múdrosti, 4. kapitola, 12. verš. A tak v tých 10 rokoch sa dá srdce ľahko zmámiť, konštatuje Tereska. Preto považovala za veľkú milosť, že neostala v Alonsone, pretože tí ich tamojší priatelia boli príliš svetskí, vedeli príliš dobre spájať pozemské radosti so službou Pánu Bohu. Takto to Tereska konštatuje a hodnotí. Nemysleli dosť na smrť a predsa si smrť prišla po mnohých, ktorých sme poznali. Mladých, bohatých a šťastných. Tereska sa akoby aj sama tak trestá, cítila sa bičovaná, šťastná, že ju v Alonsone obdivujú a v roku 1895 veľmi prísne, príliš prísne, ako karmelitánka teda sa posudzovala, keď na seba takto spomína ako na 10-ročnú. Rada sa v myšlienkach iste, že vracala na tieto očarujúce miesta, kde predtým žili a pýtala sa, kde sú títo akoby ľudia, ktorí žili v zámkoch, kde sú, čo mali z tých zámkov krásnych a parkov, kde ich vydávala vychutnávací príjemný život. A tak opäť prepletá svoje poznanie so Svätým písmom a odvoláva sa na knihu Kazateľ, 2. kapitola, 11. verš. Vidím, že všetko je márnosť a trápenie ducha pod slnkom, že jediné dobro je milovať Boha z celého svojho srdca a byť tu na zemi chudobný v duchu. Tak ako opäť sa odvoláva na Matúšovo evanjelium, 5. kapitola, 3. verš. Tereska konštatuje pri tom svojom spätnom pohľade na tento svoj čas vo veku 10 rokov, že Ježiš jej možno chcel ukázať svet skôr, než ju navštívi po prvý raz, aby si sama slobodnejšie zvolila cestu a slúbila mu, že po nej pôjde. Teda akoby, aby mala možnosť aj spoznať tento svet s jeho krásami, aj s jeho ponukami, či aj pokušeniami, a aby ona vlastne pri tom prvom svetom príjmaní si vrila do srdca jasnú a jedinú spomienku. A ona sama teda hovorí, že nemohla sa lepšie pripraviť na tú chvíľu prvého svetopríjmania, ako sa pripravila, a že teda aj tie rôzne duševné útrapy, ktoré ju prešli asi pred teda rokom, keď teda bola na tom prvom svetom príjmaní, tak Ježiš jej chcel dať ochutnať z tej dokonalej radosti, aká je len možná v tomto slzavom údolí. Tereska takto teda hodnotí tento čas a pomaličky bude nám opäť hovoriť o tom, ako sa pripravovala na prvé sväté príjmanie, ako jej Pavlína dala k dispozícii knižočku, ktorá ju teda mala pripraviť v tých posledných 3 mesiacoch pred jej prvým svätým príjmaním. Bola to knižočka, kde takou metódou bolo navrhnuté na každý deň, aby dieťa, ktoré sa pripravuje na prvé sväté príjmanie, každý deň prinieslo nejakú obetu a krátke modlitby, ktoré boli symbolizované rôznymi kvetmi a ich vôňami. Teda pre Teresku aj táto knižočka bola potom takou úžasnou prípravou, ako si pripraviť srdce dôsledne a rýchlo, lebo aj keď sa už ona pripravovala dávno na svoje prvé sväté príjmanie, a to minimálne, ako sme hovorili, už v čase, keď sa Celina pripravovala na prvé sväté príjmanie, tak teda Tereska chcela už vtedy, akoby v nej rástla veľmi táto túžba. A ona teda, akoby bolo potrebné, sama konštatuje, už tesne pred tým samotným prvým svätým príjmaním dať nové nadšenie, naplniť ho novými kvetmi, ako sa ona vyjadruje, aby si v ňom Ježiš mohol s radosťou odpočinúť. A tak Tereska každý deň potom vykonala veľmi veľa, ako píše, dobrých skutkov, ktoré predstavovali tie rôzne kvety, a urobila aj mnoho takých tých strelných modlitieb či povzdychov, ktoré jej sestra Pavlína napísala do jej knižočky na každý deň, a tak vytvárala tieto úkony lásky a z nich tie akoby duchovné púčky kvetov, ako sa Tereska teda vyjadruje, a to v nej evokovalo v skutočnosti teda určité vône. Tre bratia a sestry, náš čas sa naplnila, preto budeme ukončovať toto naše dnešné stretnutie. Nezabudnime, že práve zajtra v piatok 1. októbra máme práve spomienku sviatok svätej Teresky Ježiškovej, a že dnes vo štvrtok 30. septembra je práve ten deň, kedy Tereska o 19. hodine aj 32. 3. minúte vydýchla posledný krát a odovzdala svoju dušu Stvoriteľovi, alebo ako to ona veľmi rada hovorila, vstúpila do života. Ako som v minulej časti spomenul, odporúčam vám, aby ste napísali jej list, a to tou formou, že napíšete list Tereske, zabalíte ho do obálky, na ktorú napíšete svoju adresu domov, nalepíte známku a vložíte ho do ďalšej obálky, na ktorú dáte našu adresu, sem do komunity, a tu tento váš list bude spočívať pod relikviou svätej Teresky, pod kúskom jej kosti, až do sviatku jej narodenín, teda v januári, 2. januára, kedy vám späť potom tento list pošleme domov. Adresa k nám, kde ho môžete poslať, aby mohol teda tento čas byť pri relikviách svätej Teresky, je Komunita Kráľovnej pokoja, svätého Gorazda, 553/28, 95131 Močenok. Prajem vám požehnaný čas v týchto dňoch a skutočné aj také osobné duchovné stretnutie s našou svätou Tereskou Ježiškovou. Pochválený buď Ježiš Kristus, pater Branko Jozef Tupý z Komunity Kráľovnej pokoja.